jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Rezoluta 12-24 ende në fuqi, Kosova rasti veçantë, thot Ban Ki-moon. Këshilli i sigurimit sonte debaton për Kosovën, flet Vuk Jeremiç. Barack Obama refuzon idenë që të jetë zëvendës i senatorës Hillary Clinton në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në pjesën tematike sjellim opinionet e ekspertëve kosovar për idenë që neveri i Kosovës të operojë UNMIK, ndërsa në pjesën tjetër Eulex dhe një temë tjetër për emërtimin e shtetit më të ri në botë nga disa si Kosova dhe të tjerët si Kosovo. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Mosk, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, u tha mediave ruse se rezoluta 12-24 është ende në fuqi dhe se UNMIK-u vepron në bazë të saj. I pyetur nëse bashkësia ndërkombëtare do të mund të pranonte pavarësinë e rajoneve tjera në botë, Ban Ki-moon u shpreh se secilën situatë duhet marrë në konsiderat duke u bazuar në specifikat e saj. Duke mos dashur të komentoj pavarësinë e Kosovës, dua të them se ajo paraqet një rast të veçantë, ka thënë kreu i OKB-s Ban Ki-moon. New York. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara është dakorduar që në takimin e sotëm për situatën në Kosovë të flasë edhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremiç. Ambasadori rus Vitali Churkin, i cili këtë muaj kryeson këshillin, tha se e ka propozuar mbledhjen pasi i konsideron se gjërat po shkojnë shumë keq për disa çështje që kur Kosova shpalli pavarësinë. Beograd. Kryeministri në largim Vojislav Koshtunica tha se Serbia mund të hyjë në Bashkimin Evropian vetëm me Kosovën. Deklarata e tij u bë një ditë pasi BE-ja i bëri thirrje Serbisë të shmang izolacionizmin dhe të qëndrojë në kursin drejt antarësimit në BE. Koshtunica tha se zgjedhjet e parakoshme në Serbi do t'i dërgojnë mesazh të qartë Bashkimit Evropian se Kosova është Serbi dhe se Serbia mund të hyjë në BE vetëm me Kosovën. Ai tha se Serbia duhet ta respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të saj në mënyrë që të fitojë respektin e Bashkimit Evropian. Bratislav. Presidentet e Maqedonisë dhe Slovakisë Branko Crvenkovski dhe Ivan Gasparovic janë dakorduar se pavarësia e Kosovës sjell rreziqe. Maqedonia i sheh rreziqet nga pavarësimi i Kosovës, por është e bindur se ka mjaft kapacitet demokratik për të zgjidhur problemin e pakicës shqiptare të saj, e transmeton Crvenkovskin agjencia slovake Sita. Ai tha se Maqedonia ende nuk ka një qendrim definitiv për njohjen e Kosovës dhe do të ndjekë çka do të ndodhë në Bashkimin Evropian, por ka shtuar se vendimi për njohjen do të merret në pajtim me interesat e Maqedonisë. Gasparovic gjithashtu është dakorduar me vlerësimin për rrezikun që sjell pavarësia e Kosovës, duke shtuar se Slovakisë do t'i duhen disa vite që të njohë Kosovën. Mosk, rajonet proruse në Gjeorgji do ta fillojnë procesin e secesionit të vërtet nëse NATO-ja i sinjalizon Gjeorgji se ajo mund të antarsohet në aleancën, e transmeton Reuters ambasadorin e Rusisë në NATO. Sapo Gjeorgjia të marrë një sinjal nga Washingtoni për antarësim në NATO, të nesërmen do të fillojë procesi i secesionit të vërtet të këtyre dy territoreve, ka thënë Dimitri Rogozin. Abhazia dhe Osetia Jugore nuk kanë ndërmend të hyjnë në NATO, ato kanë pikpamje krejtësisht tjera, ka thënë ambasadori rus. Duke reaguar ndaj komenteve të Rogozin, zëdhënës i NATO-s James Apatura i tha se aleanca mbështet fuqishëm integritetin territorial të Gjeorgjisë në çdo skenar të mundshëm. Biloksi, Mississippi. Në shtetin federal Mississippi ka filluar votimi paraprak ku senatorët Hillary Clinton dhe Barack Obama përballen edhe me një garë për nominimin e demokratëve. Kandidatët pothuaj kanë gjasa të njëjta përfitore, por Obama pak prin në listën e delegatëve për konventën partijake. Obama ka refuzuar idenë të jetë zëvendës i senatores Hillary Clinton, e cila tha se nëse fiton nominimin e demokratëve, do të ishte e gatshme të ketë Obamën zëvendës president.
I've won more the popular vote.
Unë kam fituar më shumë vota se senatorja Clinton, kam më shumë delegatë se ajo, pra nuk e di se si dikush që është në vendin e dytë ja ofron postin e zëvendës presidentit dhe dikush që është në vendin e parë, tha Barack Obama. Bagdad. Shtetet e Bashkuara dhe Iraku i filluan sot negociatat për marrëdhënie të afatgjata mes dy vendeve dhe përcaktimin e bazës legale për praninë e trupave amerikane në Irak. Bisedimet pritet të sqarojnë a do të ketë Washingtoni baza të përhershme në Irak, sa do të jetë numri i trupave të stacionuar atje dhe për sa kohë. Shtetet e Bashkuara presin që negociatat të zgjasin deri në 10 orë. Në zhvillime të tjera, të paktën 16 udhëtare humbën jetën dhe 20 u plagosën nga një bombë që goditi një autobus në jug të Irakut. Po sot 9 persona, përfshirë 4 policë, u vranë në qytetin Veriu. Hagë. Ka filluar sot në gjykatën e Hagës procesi gjyqësor kundërrisht generalit kroat Ante Gotovina, i cili akuzohet për vrasje dhe keq trajtime të serbeve të Kroacisë gjatë vitit 1995. Gotovina dhe dy generalet tjerë, Ivan Çermak dhe Mladen Markac, akuzohen për vrasjen e të paktën 150 serbeve dhe dëbimin e mira të tjerëve gjatë operacionit Stuhia. Tre ish generalet kroat deklaruan se janë të pafajshëm. Tallinn. Estonia dhe Letonia do të nënshkruajnë nesër marrëveshjen për udhëtimin e shtetasve të tyre pa viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sekretari amerikan për sigurinë e Adheut Michael Chertoff do të vizitojë kryeqytetet Tallinn dhe Riga për të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit. Marrëveshja pritet të hyjë në fuqi para fundit të këtij viti. Londër, çmimi i naftës sot arriti vlerë rekorde për 109.20 dollar për fuqi, ndërsa 1 euro u këmbye për 1.5495 dollar. Analistët thonë se çmimet e naftës kryesisht po rriten sepse investitorët synojnë që të sigurojnë paratë e tyre të gatshme nga frika e inflacionit të valutës amerikane. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë pjesën tematike. Shefi për siguri dhe politikë të jashtme Javier Solana ka deklaruar se shpreson që vendet balkanike të ndjekin rrugën e bashkimit evropian sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës. Zoti Solana këto komente i ka bërë gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Lulzim Basha. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, tha sot në Bruksel se pret që vendet e rajonit të Ballkanit do të ndjekin rrugën evropiane në rrugën drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ai këtë koment e bëri duke folur në konferencë të përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Lulzim Basha, pas takimit të treshës së BE-s me Shqipërinë. I pyetur se Shqipëria është i vetmi vend i rajonit që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe çfarë rrugë pret që të ndjekin në shtete tjera të rajonit, Solana tha se ai ka biseduar me liderët e të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit dhe u ka përcjellur atyre porosinë se pret që ato të ndjekin rrugën evropiane, por ai nuk sqaroi më tepër. Siç dihet, shumica e vendeve të Bashkimit Evropian tashmë kanë njohur pavarësinë e Kosovës, mirëpo ka disa vende që ende vazhdojnë të kundërshtojnë njohjen e kësaj pavarësie. Ndërkohë, Javier Solana nënvizoi se në rajonin e Ballkanit ka zhvillime shumë të rëndësishme dhe historike në vitin 2008, duke thënë se pavarësia e Kosovës është e rëndësishme jo vetëm për Kosovën dhe Shqipërinë e cila e ka njohur, por edhe për tërë rajonin dhe për politikën evropiane në Ballkan. Ndërkaq që sa i përket Shqipërisë, zyrtarët e BE-s sot janë shprehur optimist për rrugën që Shqipëria po ndjek në afrimin me Bashkimin Evropian. Janë lavdëruar edhe reformat që është duke ndërmarrë Shqipëria, sidomos në fushën e rendit dhe ligjit dhe në luftën kundër korrupsionit. Zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit sipas BE-s vazhdon të jetë kriter me të cilin BE-a do të matë për parimin e Shqipërisë për të shikuar hapat e mëtejmë të afrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ndërkohë sot, ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel, duke folur në një konferencë rreth rajonit të Ballkanit, ka propozuar që në Ballkan shtetet e rajonit të arrijnë një marrëveshje mes vete, ku do të obligoheshin që të mos e pengojnë njëra tjetrën në strukturat ndërkombëtare. Mirë po, ky propozim i tij ka hasur në disa shpjegime, sipas të cilave vendet anëtare të BE-s, edhe nëse do të keni ndonjë marrëveshje mes vete, do të mund të shfrytëzojnë instrumentet evropiane për të bllokuar për shembull antarësimin e ndonjë vendi të rajonit në Bashkimin Evropian, siç bën tash për shembull Greqia për shkak të emrit të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekspertët e sigurisë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me idenë disa ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që në veri të operojë ulmiku ndërsa në pjesën tjetër të Kosovës se uleksi. Mbetjen e ulmikut në veri disa ekspertë të sigurisë e vlerësojnë të dobishme për shkak të ruajtjes së integritetit territorial. Të tjerët thonë se me ulmikun në veri do të krijohet një dualizëm misionash që do të ndikojë negativisht në situatën e sigurisë. Kronike Albana Isufit.
Në takimin e djeshëm të Bashkimit Evropian, disa ministra të jashtëm kanë hedhur idenë që për shkak të pamundësisë së shtrirjes së ULEX-it në veri, aktualisht atje të veprojë ulmiku, përderisa në pjesën tjetër të Kosovës misioni Bashkimit Evropian. Për ekspertin e sigurisë Nureddin Ibishin, kjo përbën një dualizëm pushtetësh dhe një herë asgjë dhe shqetësim për sigurinë.
Kjo do të shkakton në konfuzion për arsye se do të vjen te dualizmi i dy misioneve ndërkombëtare në Kosovë, edhe çka sërb me këtë vërtet veç po arrihet ajo objektivi sërb që mos lejohet don misioni i ri i Euleksit, tani kosisht të vazhdohet misioni i Kombet Bashkuara apo i UNMIK-ut edhe me atë rezolutën e 244 edhe një formë duhet në mes rezolutës që tjetë Kosova si pjesë si ata e thonë integrale e Serbit. Pra, kjo është po nxitë shqetësim të opinioni kosovar edhe në kuptim të asoj që edhe ka pikpamja e implementimit dy misioneve cilat nuk kalojnë tranzicion, nuk kalojnë në ndërzim njëna tjetërës.
Serbët e Kosovës kanë kundërshtuar misionin e bashkimit evropian, përderisa ky mision tashmë është tërhequr nga veriu i Kosovës për shkaqe sigurie. Eksperti tjetër i sigurisë Naim Aloku mendon se është pikërisht ky fakt që e bën të domosdoshëm praninë e UNMIK-ut në pjesën veriore të Kosovës.
Për ata ta mbetën atje për të garantuar siguri dhe për të ruajtur integritetin territorial të Kosovës, por edhe kufori i UNMIK-ut nuk kanë ndonjë synim tjetër. Pra nuk ka synim prishje në stabilitetit ose sigurisë ose ndajen e Kosovës. Pra nuk janë këto qëllime dhe këto synime. Ata po mbetën në një fazë e cila është mjaft sfiduese për Kosovën, pra kur një pjesë e territorit ose një pjesë e qytetarëve të Kosovës nuk e pranojnë këtë realitet, për shkak zhvillimeve atje në Serbi dhe është një fazë kaluese që UNMIK-u do të ndihmon vetëm rrujtjen e sigurisë dhe integritetit territorial të Kosovës, nuk e shoh me qëllimet e tjera këte.
Por nuk edeni biçë shpresë shqetësimin se nëse lejo dualizmi misioneve në veri, e njëjta gjë do të mund të ndodhe edhe në pjesë tjera të banuara me shumicë serbe, përkatësisht në enklavat serbe në Kosovën qendrore.
Unë mendoj se edhe UNMIK apo Kombet e Bashkuara të marrin në vendim këto i takon sekretarit të përgjithshëm të Kombet Bashkuara Ban Ki-moon që duhet të përcaktohet me dekret vetë edhe një formë të fillon faza e tranzicionit që është para pa, e cila ende nuk është me kohë e përcaktume, a ka nisë ende e një 20 ditë, apo lejon një dualizm që më ndaj për mua ka më qenë vazhdim në shqetësuar.
Në anën tjetër, Naim Aloku është optimist ashtu si që kanë deklaruar përfaqësuesit e bashkimit evropian edhe do të veprojnë, do të ashtrinë misionin e Euleksit në tërë Kosovën. Megjithatë, vetëm Aloku është skeptik sa i përket largimit të misionit të Kombeve të Bashkuara nga Kosova.
Ende është e paqartë se si do të tërhiqet UNMIK-u nga Kosova. Me rezolutë edhe ushtar në Kosova. Na besojmë që prej ditës së shpallës pavarësisë ose prej ardhes së Peter Fejtit në Kosovë fillon ajo koha e tranzicionit apo e tërheqjes së UNMIK-ut, por ju e pa që Euleksi praktikisht ministrat e jashtëm të BE-s dje e thanë që edhe afati i tërheqjes të zgjatet, pra jo 120 ditë sa ka qenë.
Lejimi i një dualizmi misionesh në Kosovë sipas Nureddin Bishit, përveç në siguri do të shkaktoj probleme edhe në fusha tjera.
Ta çështja është edhe pjesëtarët e SPK-s, pa doganave dhe institucione tjera të Kosovës ku pakisë serbe është e kyçur, ata do vazhdojnë në një formë me dirigimin apo të janë të zgjuarshëm ndaj dirigimit nga Beradi që të abstenojnë në ato në kyçet në ato institucione.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mitrovica dhe pjesa veriore do të integrohen në tërësinë toksore të Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi. Zoti Isufi flet edhe për sfidat e zhvillimit ekonomik, duke kritikuar qeverinë e Kosovës për mungesë të programit që sipas tij mund të ketë pasoja të rënda. Intervistën me Ahmet Isufin e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Ziad Ingashi.
Zoti Isufi, fillimisht si e shihni dhe si e vlerësoni vendimin që administrata e UNMIK-ut të mbetet edhe më tutje në veri të Kosovës?
Duke pas parasysh gjendjen e krijuar në veriun e Kosovës, për mos ka dishmëri të një pjesë të serbe që të i përgjigjen institucioneve të vendit, atëherë kërkesa për një vazhdim të përkohshëm të misionit, vije si rezultati i këtyre ngjarjeve të fundit dhe konsiderojmë si normale edhe një prezencë të vazhdueshme të UNMIK-ut në një mas të reduktuar dhe po ashtu të KFOR-it, sidomos që ka për detyrë të mbaj sigurinë në vend. Prandaj, më mirë do të ishte që KFOR-i dhe mekanizmat të cilët janë në rolin e ULEX-it të jenë prezente, se sa të ketë një administrim çfarë ka qenë më herët.
Dhe përfundimisht konsideroni se pjesa veriore e Kosovës do të mbetet pjesë integrale e territorit të Kosovës?
Absolutisht jam i bindur, sepse është së pari një realitet i krijuar në Kosovë me gjithë kufi që i ka Kosova, i pranuar nga varësia ndërkombëtare dhe me parimet e grupit të kontaktit, po ashtu nuk guxohet të mendohet ndonjë variant tjetër, sepse gjeneron kriza të reja në ish Jugosllavi.
Zoti Isufi, nëse mund të kthehemi edhe zhvillimeve tjera politike, Kosova po i kalon ditët e para të shpalljes së pavarësisë dhe të një njohje kualitative ndërkombëtare, të cilat konsideroni se do të jenë sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen institucionet e Kosovës në këtë fazë, gjysh në muajt e parë të funksionimit si shtet?
Kemi një pranim solid të vendeve, sidomos të fuqive, të cilat sot në fakt vendosin në strategjinë botërore, dhe është në të mirë të Kosovës, sepse njohja e menjëhershme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga shumë vende perëndimore tregon për gatishmërinë e tyre për të investuar në Kosovë dhe për të dalur pozitivisht nga ky proces, sepse normalisht që edhe Kosova ka nevojë për një përkraje të tillë. Po ashtu, mendoj se institucionet tona sfidën e parë do ta kenë me ballafaqimin e gjendjes ekonomike në Kosovë dhe po ashtu të papunësisë, shtresave sociale, të cilat janë një pozitë shumë të rëndë. Ajo që duhet të jetë pragmatizëm i vërtet i krijuar në teren, duhet të shkohet përmes një programi të cilin qeveria e Kosovës ende nuk e ka sjellur në parlamentin e Kosovës, gjë që tregon për një neglizhencë të kapaciteteve të cilat i ka Kosova për të shfrytzuar.
Këto vërejtje që tash i paraqitet, sa mund të pengojnë, sa mund të jenë sfida për Kosovën që ajo të përfitoj, dhe më thënë, qoftë nga konferenca donatorëve apo nga zhvillimet tjera të cilat do të ndihmonin rrëmëkëmbinë ekonomike të Kosovës?
Konsiderojmë se sikur po pritet që konferenca donatorëve do të sjellë mrekullinë në Kosovë, në vërtet ju takon institucioneve, sidomos atyre që janë drejt për drejt të lidhura me zhvillimin ekonomik të vendit, që të bëjnë një përgatitje solide në mënyrë që me rastin e mbajtjes së konferencës së donatorëve të shihet një seriozitet i funksionimit të institucioneve tona dhe po ashtu një gatishmëri për të ballafaquar me sfidat që i kemi përpara. Kosova mund të shpëtojë nga kjo gjendje dhe mund të jap kuptim pavarësisë dhe sovranitetit vet, nëse orientohet ekskluzivisht tani në zhvillimin ekonomik dhe në krijimin e mirëqenies së qytetarëve.
Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Shtetin më të ri në botë, Kosovën, disa e quajnë Kosova, të tjerët Kosovo. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se aktualisht është duke u respektuar versioni zyrtar Kosovo dhe se kjo gjendje mund të ndryshojë më vonë. Analistët politik pohojnë se në këtë aspekt pala kosovare ka bërë koncesione në planin e Ahtisarit dhe se kjo nuk do të mund të ndryshohet. Kronike Arton Konushevcit.
Pas krijimit të shtetit më të ri në botë, emri i tij në rrafshin ndërkombëtar vazhdon të jetë i ndryshëm. Disa e quajnë Kosova, të tjerët Kosovo. Madje edhe vetë institucionet e Kosovës, kur flasin për Kosovën në gjuhën angleze, Kosovës i referohen me mbaresën O në fund. Rasti i fundit është vendosja e tabelave zyrtare në kufit e Kosovës me mbishkrimin Mirsevini, Republika e Kosovës. Në gjuhën angleze, Kosova është emëruar Kosovo. Përfaqësuesit e institucioneve thonë se kjo çështje është më shumë lingvistike dhe nuk duhet të shqetësojë qytetarët e Kosovës. Hajreddin Kushi, zëvendës kryeministri i Kosovës, thotë se Kosova nga shqiptarët do të njihet me emrin Kosova, ndërsa nga ndërkombëtarët Kosovo.
Normalisht në gjuhën angleze kërkojnë që të njihet me emrin çfarë ka qenë deri tani Republic of Kosovo. Po besoj që kjo çështje që do ta rregullojmë në kohën kur ne do ta marrim edhe prefiksin edhe akronimin si shtet. Do të thjesht, po nuk ka çështje që e prek përmbajtjen e funksionimit të shtetit rast të njëjtë.
Sipas zotit Kushi, Kosova ndodhet në fazën kur shumë shtete botërore ende janë në pritje të njohin se Kosovës dhe pasi të ketë përfunduar ky proces, do të rregullohet edhe çështja e emrit.
Thërë do të serioz çdo gjë, sidoqë të jetë në gjuhën origjinale, në gjuhën shqipe. Do të jetë si ka qenë, ndërsa të tjerë do të adaptojnë.
Madje edhe në letrat zyrtare që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë dërguar shteteve të ndryshme botërore, duke kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës në gjuhën angleze, kanë shfrytzuar emrin Kosovo me O në fund. Këtë pohon edhe Xhavit Beqiri, zëdhënës i presidentit të Republikës.
Republika e Kosovës, nga shtetet që është njohur, do të thonë, letrat kredencialet të cilat kanë ardhur, njihet si Republika e Kosovës, do të thotë me mbarësinë O të anglishtes.
Beqiri ka saktuar se edhe në deklaratën zyrtarë në përmjet të së cilës është shpallur pavarësia, në verzionin e shkruar në gjuhën angleze, është shkruar Kosovo.
Edhe në kërkesën zyrtare dhe bazë siç e dini, siç është edhe në deklaratën kushtetuese, është shkruar Republic of Kosovo, do thotë në versionin zyrtar të anglisht.
Analisti politik Muhamet Mavraj thotë se ashtu siç është kërkuar nga vetë institucionet e Kosovës, ashtu edhe është njohur emri i shtetit të ri në spektrin ndërkombëtar. Sipas tij, politikanët e Kosovës janë bazuar në pakun e Ahtisarit.
As qeveria e Kosovës, që e ka pranuar pakun e Ahtisarit, dhe as tjetër që e kanë përkrahur pakun e Ahtisarit, nuk do të na njohin ndryshe. Përpos si Kosovo, fatkeqësisht kjo është një nga koncesionet themelore, kryesore të pakos së Ahtisarit. Qeveria jonë është bazuar në pakon e Ahtisarit, e cila Kosovë nuk e njeh si Kosova, por si Kosovo, pra si toponim serb, njeh sikur si toponime tjera, dhe askush do të na njeh si Kosova, por si Kosovo. Edhe Shqipëria na ka njohur si Kosovo.
Zoti Kuqi ndërkaq pohon se aktualisht është duke u respektuar versioni zyrtar dhe si kjo gjendje mund të ndryshojë më vonë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasën një kronikë nga Shkupi. Qeveria në Maqedoninë ndodhet para shpërbërjes për shkak të paralajmërimit të Partisë Demokratike Shqiptare për braktisin e kabinetit të kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo parti, sikush për mbetjen në qeveri, ka parashtruar 6 kërkesa që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarve, ndërkohë që ekzistimin e mosmarrëveshjeve konfirmon edhe Partia Re Socialdemokrate. Kronike Isuf Kadriut.
Partia Demokratike Shqiptare në faqen e saj zyrtare të internetit ka konfirmuar informacionet se do të braktis koalicionin qeveritar nëse kryeministri Gruevski nuk realizon 6 kërkesat e saj. Ligjin për UÇK-n, zyrtarizimin e gjuhës shqipe, njohjen e shpejtë të Kosovës, rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore, përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar në takimet lokale dhe mbylljen e 4 rasteve të tribunalit të Hagës që muajin e kaluar janë kthyer në Maqedoni. Lidhur me këto çështje pritet të mbahet mbledhja e radhës e kryesisë së PDSH-s, ku siç bëhet e ditur pritet të vendoset për braktisjen e qeverisë. Se ka krizë në funksionimin e qeverisë, flet edhe deklarata e Ivan Atanasovskit, përfaqësuesi i lartë i Partisë së Re Socialdemokrate, që po ashtu është pjesë e qeverisë.
E korrektno da premierot sjedne so partnerite, da gi nadminat ili da se nadminat razlikite.
Do të ishte korrekte që kryeministri të ulët dhe të bisedoj me partneret e koalicionit për t'i kapërcyer dallimet të cilat edhe ekzistojnë, tha Anastasovski, duke shtuar se edhe partia e tij ka mosmarrëveshje lidhur me funksionimin e qeverisë.
Unë
dyher kam theksuar se ne duhet të shqyrtojmë pjesëmarrjen tonë në qeveri, tha Anastasovski, partia e të cilit ka mosmarrëveshje me kryeministrin lidhur me funksionimin e disa ministrave të Partisë së Re Socialdemokrate, e cila tenton të realizojë platformat e saj parazgjedhore në sferën sociale. Ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë nuk i vlerëson si serioze kërcënimet e PDSH-s për largim nga qeveria, pasi kërcënimet e këtylla ka pasur edhe më parë dhe sipas deputetit të BDI-së Xhavat Ademi, ato bëhen pasi PDSH-ja në qeveri ka hyrë pa platformë politike.
Me kështu kërkesa nuk dilet prej qeverie. Me kështu kërkesa hyhet në qeveri. Nëse defekti i tyre është se në qeverinë e Nikola Gruevskit kanë hyrë pa platformë, apo kanë hyrë se i ka marrë ai, është problemi i tyre. Nuk është herë e parë që krerët e PDSH-s bëjnë kështu njoftime dhe shpejt i harrojnë.
Sipas Ademit, fajtor kryesor për mos funksionimin e qeverisë është kryeministri Nikola Gruevski. Ndërsa i pyetur nëse këto kërcënime ndërlidhen për të devalvuar marrëveshjen e opozitës shqiptare me kryeministrin Gruevski për të zgjidhur çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe dhe statusin e ish pjesëtarëve të UÇK-s, zoti Ademi u përgjigj.
Ne u kemi thënë me 10 herë, le të urdhërojnë, le të sjellin në parlament ligjin për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, dhe status ilegal të familjeve dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-s, dhe kjo është prova e vetme për opozitën. Ata nuk kanë kapacitet ta bëjnë këtë, sepse në qeverinë e Nikola Gruevskit nuk janë me mandatin e votuesit shqiptar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga sfera e kulturës. Përkthimi i letërsisë shqipe në gjuhët e huaja dhe përgjithsisht arti e kultura hapin shtigje për njohjen më të mirë të Kosovës në botë, sidomos tash pas pavarësimit të saj, thot shkrimtari Agim Gjakova, sekretari pençendres së Kosovës. Me zotin Gjakova ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Projektet krijuese rreth botimit dhe përkthimit të letërsisë shqipe në gjuhët e huaja në pençendrën e Kosovës, e cila grumbullon rreth vetes elitën e shkrimtarëve vendor, kanë qenë dhe janë të mëdha, por realizimi i tyre gjithmonë është kushtëzuar nga mungesa e buxhetit, thot shkrimtari Agim Gjakova, sekretari i pençendrës së Kosovës.
Ne vit për vit kemi paraqit projektin tonë, natyrisht mjaft modest, duke u nisur nga mundësit financiare, bugjetore të Kosovës, për të mos kërkuar ato që ka nuk mund të bëhet. Por, fatkeqësisht, nuk na janë përgjigjur as për gjërat më themelore. Për vitin 2007, nuk na është akorduar as një cent, megjithse ka pas projekte shumë të rëndësishme dhe serioze që ka pas ndërmend që të ndërmerte pençendra e Kosovës. Një bugjet sado modest duhet të jepet pençendër, sepse puni i fundit në pençendër po shprehem që është elita e shkrimtarëve të Kosovës.
Nga ana tjetër, sipas shkrimtarit Agim Gjakova, ndon se pençendra e Kosovës përmes disa përkthimeve në revistën fletore të Sarajevës dhe disa përkthimeve tjera nga Mazlum Saneja në polonisht ka bërë përpjekje për paraqitjen e letërsisë shqipe në gjuhët e huaja, ato nuk janë të mjaftueshme. Ne, thot Agim Gjakova, duhet të investojmë më shumë në këtë drejtim.
Ne, si letërsi shqipe, edhe si pra në gjuhën shqipe e Kosovës në mënyrë të veçantë, duhet të investojmë që të mund të përkthejmë, sepse bota e huaj nuk ka përkthys, ose ka shumë të pak dhe ata jenë të angazhuar me problemet e tjera. Më dhënë janë shumë pak njerëz që dinë gjuhën shqipe dhe mund të jenë të zotë që të përkthejnë letërsinë tonë. Pra, ne na duhet që të investojmë në vetë.
Prania letërsisë shqipe në botë është e domosdoshme, sidomos tash pas pavarësimit të Kosovës, sepse përmes saj ne mund ta promovojmë më lehtë dhe më shpejt identitetin ton kulturor, thot shkrimtari Agim Gjakova.
Është kultura ajo e cila neve na i hap shtegun për të na njohur në botë më mirë. Kuptohet tash me pavarësin, po njemi si shtet nga gjithë bota, ama kjo nuk mjafton. Nesër pyet mirë se fitove pavarësin, po kush je ti, cili është identiteti ynë? E identiteti ynë mund t'i ofrohet botës vetëm nëpërmjet kulturës. Pra në këtë rast nëpërmjet letërsisë, në radhë parë, arteve të tjera, muzikës, arteve figurative të tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Rezoluta 1244 ende në fuqi, Kosova rasti veçantë, thot Ban Ki-moon. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sonte debaton për Kosovën, fletë Vuk Jeremiç. Barack Obama refuzon idenë që të jetë zëvendës i senatorës Hillary Clinton në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.